Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Kenya er et af de afrikanske lande, der i årtier har modtaget dansk ulandsbistand. Korruptionen er så massiv, at landet slet ikke burde have en krone. Det mener i hvert fald Niels Brøndum Lauritsen, der for nylig har trukket sig tilbage efter 40 års arbejde på det afrikanske kontinent, hvor han har været udviklingsarbejder. Brøndum Larsen, han er Lauritsen er gæst til sidst i den anden time af Cordua & Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno, og I lytter, I kan naturligvis stadigvæk skrive til os på vores Facebook-side Cordua & Steno, eller sende en sms på 42 624 7, og der kan I så stille spørgsmål og kommentere på programmet. Og blandt andet også til den debat, vi skal have lidt senere om det faglige niveau på filosofistudiet, som velfærdspolitisk chef i den borgerligt liberale tænketank CEPOS, Mia Amalie Holsten, er helt rystet over. Det skal vi diskutere lidt senere i den her time. Vi lægger ud i selskab med dig, Jesper Vind. Du er forfatter til en ny bog med titlen Det nye tyske højre, og den bog har undertitlen Politik, rødder og idéer. Velkommen.
Tak for at
I komme. Og lige sige, at bogen udkommer på forlaget Gyldendal på mandag, og kan fås i alle velassorterede boghandler, skal vi lige hit.
Nemlig. Ja. Men det, vi skal have prøvet at få ryddet lidt op i, det bedste, man kan gøre, hvis man vil vide noget om det her, det er selvfølgelig at læse bogen. Men altså, nu må man så måske starte med lige at lytte her. Fordi det er jo sådan, at hvis man snakker om højre, det politiske højre i Tyskland, så er der to ting, eller to ord, det er, som springer i ørerne på danskere. Det er Alternative für Deutschland og Pegida. Mm. Og så er det ligesom det. Og så tænker man, nå, det er nok noget med nogen, der ikke rigtig kan holde armen nede langs med kroppen, og vi er ude på noget meget, meget, meget radikalt. Men det er det, som din bog handler om, det er jo, at den tyske højrefløj, det er et meget mere nuanceret begreb end bare en eller anden afart af noget fascistisk, racistisk. Mm. Og hvad er det? Altså, hvad er det for nogle hovedstrømninger, der er i det nye højre? Fordi det nye højre, kan man sige, der er jo noget af det, som du måske godt vil sige, er stuerent.
Jamen, der er meget bredt i det, ikke? Altså, det nye tyske højre har både sådan betændte tråde tilbage til det gamle tyske højre, som vi jo kender alt for godt, ikke? Men det er også et nyt tysk højre, som man vil kunne sammenligne med et stuerent dansk højre. Sagen er, i Tyskland, så ordet højre i sig selv er blevet betændt. Altså, borgerlige i Tyskland, de kalder sig ikke højreorienterede, de kalder sig borgerlige eller konservative, ikke? I Danmark er det jo normalt for folk fra Venstre og Konservative, DF, at kalde sig højreorienterede. Det er det ikke i Tyskland. Derfor er ordet højre i sig selv betændt dernede. Strømningen består jo af mange forskellige. Der er både folk, der står i Dresden og siger Merkel muss weg og råber lygenpresse og taler om sådan nærmest, altså, ja, en revolution, ikke? Brænder flygtninge hjem af. Det er også almindelige borgerlige debattører, der prøver at gøre op med politisk korrekthed, ønsker også at være kritisk over for islam. Altså, der er stor forskel på det østtyske område og det vesttyske område, fordi de har forskellige historier. Det er en meget stort.
Hvis vi tager altså Alternative Führer eller AfD, som du skriver meget om, så er det jo, altså, har man ligesom det indtryk af, at partiet har altså i nogle meningsmålinger og i nogle delstatsvalg været helt op og vende omkring 20%. Og nu her, altså der er jo kun halvanden måned til det nye forbundsdagsvalg, så står de lige pludselig ikke så stærkt. Betyder det, at den almindelige borgerlige side, altså Angela Merkel, CDU og CSU, at de har optaget nogle af de kritiske, indvandrerkritiske stemmer, som der også kommer fra mange intellektuelle tyskere, så har man taget luften ud af et populistisk parti, som AfD jo nok er.
Det er i høj grad det, der er ved at ske. Altså, AfD har en effekt i sig selv. Altså, de er kommet ind i 13 ud af 16 delstater. De sidste 13 valg er de strøget ind, og de ser også ud til at komme ind. Hvis de kommer ind, så vil det i sig selv være en sensation. Det vil være første gang siden 2. verdenskrig, der kommer et højrepopulistisk parti ind i den tyske parlament. Men derudover, og det, i bogen refererer jeg også til en DIRS-rapport, der beskriver, der er ret mange politikområder, der inden for de sidste 12 måneder er blevet optaget af både CDU og SPD. Dels for at dæmme op for den her højre populisme, og måske også fordi de faktisk selv mener nogle af de her ting nu. Det gælder både sådan i forhold til islam og i forhold til flygtningepolitik. Det gælder også i kulturpolitik. Altså CDU har jo lige netop fremlagt en forslag til en light-kultur. Altså Thomas de Maizière, han havde sådan en overskrift, der hedder...
Altså ikke light med engelsk light.
Nej, lidekultur, kernkultur, det svarer til lidt til en dansk kanon, og de har selvfølgelig derfor fået den samme, præcis næsten samme kanon-debat, vi havde i nullerne, ikke? I det hele taget virker som om den tyske debat er sådan 10-15 år efter os på nogle områder i hvert fald. Men det er sådan noget med, hvad er tyskhed, ikke? Altså nogle af de bøger, der bliver solgt meget i øjeblikket, det handler om, altså was ist Deutsch? Altså de her ting omkring tyskhed er lige pludselig kommet op og er blevet en del af den almindelige mainstream kultur og debat. Og mange, der fører den her debat, er ikke AfD'er, men AfD'er har en stor rolle for, at den her dagsorden er blevet sat.
Jesper Wind, du taler med de to eneste danskere, der var til stede, da AfD faktisk blev dannet i Berlin tilbage. Jeg tror, det var i 2013. Og der gik vi faktisk rundt og talte med de folk, fordi ja. På det tidspunkt, der lignede AfD et... hvad skal man sige, et parti, der kunne minde lidt om Liberal Alliance. Der var sådan meget, der var EU-kritisk, der var euroskeptisk, det var i specielt euroskepticismen, og man havde valgt en økonomiprofessor op fra Hamburg, Bernd Lucke, som stod i spidsen for det. Og så det var den profil, man ligesom havde af det parti, et borgerligt parti, der var afskalet af CDU. Men når vi sådan gik rundt og talte med folk, jeg kan huske blandt andet en sådan cigaretrygende, sådan lidt sådan frigjort kvinde i 50'erne, som røg filterløse cigaretter, som sagde, hun havde været med i alle andre alle partier, og ingen steder kunne man sige ordet national, uden at man blev henvist, bevist døren.
Ja.
Og nu håbede hun, og mange, faktisk også mange af de andre, der var rundt omkring, at nu skulle man tale om Tyskland, nationale interesser. Mm. Så vi fik bare ved at gå rundt og tale og få et helt andet indtryk af, at der i hvert fald var en meget stærk strømning i det parti, men det var ikke det, man så først.
Nej.
Og så kan man jo ved at læse din bog jo se, at det har jo så udviklet sig siden.
Ja, det kan man sige, det har udviklet sig, og måske har jo også været forudseende, at der er lige kommet en undersøgelse af AfD's historie, og normalt er en artikel om AfD, at de startede som sådan et meget liberalt, eurokritisk parti, og nu er de så blevet sådan et populistisk, anti-islamisk parti. Og den her undersøgelse siger, at de var faktisk fra starten ret national og antimuslimske. Det kom bare ikke så tydeligt frem i mediedækningen. Men det har I jo allerede kunne fornemme ved at være med til begyndelsen.
Men jeg tænker på, altså det du så skriver en del om også, det er jo det her med, at efter fremkomsten af AfD og Pegida, så er der alligevel altså sideløbende med det, så har der jo været en del tyske intellektuelle. Og når vi snakker tyske intellektuelle, så snakker vi altså om nogle kanoner på en anden størrelsesorden, end vi sådan egentlig har i Danmark, som har deltaget i den offentlige debat omkring de her ting. Og jeg ved altså fra min ungdom, altså, at var der en herre, der var meget populær i teaterverdenen i Danmark, så var det tyskeren Botho Strauss, dramatiker og forfatter. Ikke? Mm. Og han har i 20 år påtalt denne her mærkværdige politiske korrekthed, som Tyskland har kvæg den nazistiske fortid. Og så skriver han, altså her i 2015, da flygtningestrømmene vælter ind igennem Tyskland, og der selvfølgelig er det, der hedder velkomstkultur. Mm. Og det beskriver han så, at han siger, at bifald og velkomst sker så forceret, at det må springe selv den enfoldigste i øjnene som en omskrivning, en eufemisering af frygt som noget magisk ulykkesbesværgende. Mm. Altså, det er jo stærke ord, altså, og det må vel egentlig også være, at, altså er det ikke nogen af de stærke intellekt, lidt ligesom Dansk Folkeparti havde Christian Langballe, nu afdød, og, eller ikke Christian, men hedder Jesper Langballe og Søren Krag, at det er sådan nogle kanoner, der har været med til også at flytte, at man kan tale om de her ting.
Jo, i høj grad. Jeg vil ikke sammenligne Botho Strauss med Jesper Langballe og Søren Krab. Altså, Botho Strauss er en meget højere liga. Altså, det vil svare til... Altså, han var virkelig egentlig helt stor intellektuel.
Og vi har ikke større i Danmark, så.
Nej, men det vil svare til, hvis Ville Sørensen eller
Klaus Rifbjerg
lige pludselig begyndte at springe ud som dansk folkepartist. Altså, det... det skal man tænke på, hvis man skal forstå det chok, det ligesom er i, at Bodo Strauss begynder at gøre op med hele den her selvgodhed, som han kalder det, med den politiske korrekthed, med multikulti-ideologien, som han kalder det, mod medierne, mod den tyske, han kalder dem konsumtyskerne. Altså det er både en kritik af indvandring, det er også en
åndløshed.
Han siger, at man skal have lov at være konservativ og højorienteret, og så snakker han om den tyske historie, og han er meget, meget ops på det her med, at tyskerne skal ikke helt sådan sige undskyld. Det tyske selvhad, det kampen, altså det, er meget, det tyske selvhad, han også går i rette med. Og han gør det jo meget altså, med et sprog, som, ja, det er godt, du læser det op, fordi det, man kan ikke referere det. Man skal selv læse det.
Når man læser din bog, så er det jo det, at den tyske højrebevægelse har været kompromitteret af Adolf Hitler og nazismen i 30'erne, og man søger tilbage til en højre bevægelse fra 20'erne med Ernst Jünger blandt andet og Spengler med Abendland, hvad hedder det,
undergangens Abendlandes
aftenlandets undergang, altså vestens undergang. Altså en dystopi, ofte en dystopi fra 20'erne, at som man ligesom abonnerer på, og nu skal der ske noget, en revolutionær konservativ bevægelse, hvor man ligesom omfavner Stauffenberg og 20. juli kuppet blandt andet. Altså den de konservative mænd, som ligesom tog et opgør med Hitler, men som jo ikke var specielt demokratiske heller. Det er, som man søger tilbage på en eller anden led, og prøver på at finde noget sådan ideologisk tankegods fra 20'erne, og så springer man så 30'erne og 40'erne over. Ja. Er det rigtigt forstået?
Ja, det er helt rigtigt. Altså, hvis man forstår det tyske højre, det er også meget det, den her bog handler om. Altså, det er grundlæggende et opgør med den tyske historiekultur, den tyske mindekultur, og den kultur er jo meget præget af 2. verdenskrig. Og hele det moderne Tyskland er jo sådan har jo som deres statsræson, at det her med holocaust, det må aldrig ske mere. Man troede jo umiddelbart efter krigen, at det her med skyld og sådan ting, det vil påvirke tyskerne i måske i en generation. Men 72 år efter, så er det stadigvæk en meget vigtig del af det tyske selvforståelse. I Berlin bygger man det der kæmpe holocaust-monument lige ved siden af Rigsdagen, ikke? Og det er det, det gør op imod. Når de så går op imod den her mindekultur, så skal de selvfølgelig finde en anden historie, de kan referere til. Og der går man så tilbage til 20'erne, altså den periode før nazismen, før det gik helt galt. Og det var den konservative revolution. Det var den konservative tid, hvor en del af den strømning var jo også, i hvert fald i starten også, sådan en som Thomas Mann og sådan nogle ting. Altså, man prøver at finde punkter, orienteringspunkter i den tyske historie. Man kan sige, det var den gode tyske historie.
Men det går også nogle gange galt, kan man sige. Ja, fordi der er jo også folk, også i AFD og andre steder, hvor, som har lidt svært ved at distancere sig fra alle de forbrydelser. Ja, nu skal vi ikke tale mere om det, og nu har vi det også som vores zone, og det kan ikke blive, vi kan ikke blive ved med at sidde og rode rundt i alle de der gamle, og vi har tyskerne i sig selv havde jo ikke noget ansvar. Vi var jo selv offer i virkeligheden for nazismen.
Men AfD er fyldt med kan man sige, politiske tosser, som jo måske tidligere har været i sådan en parti som NPD, eller i hvert fald støttet dem. Og nu siger de, i AfD... Der kan
altså
måske...
NPD, det er et regulært nationalsocialistisk parti.
Ikke? Og så siger de, at i AfD, der kan de måske få en platform, og der er ikke nogen topstyring i AfD, så derfor flokkes alle mulige tosser ind i det parti også. Og der er sådan en Bjørn Høgge der taler om den stolte tyske historie, og så bruger han den 1000-årige tyske historie. Det er sådan et udtryk, bruger han, ikke? Og det lyder sådan... Man får associationer til Hitlers 1000-årsrige, når han siger sådan nogle ting der. Og det har været en strategi for de her folk her. Altså, de her meget bevidste tabubrud. Man tager nogle af de der betændte ord og prøver at bruge dem igen, og så siger vi, bruger dem på en ny måde. Man bruger også ordet völkisch. Det er normalt ord, man forbinder med nazismen. Så siger man, vi bruger det bare som, at vi er folkelige. Ikke? Og, så der foregår i øjeblikket i Tyskland en kamp om ordene, om magten i politik. Og det er i høj grad en kamp om hvilke ord, man må bruge.
Men en ting er så, hvad det er for nogle ord, man må bruge, og der har også været nogle kraftige debatter, altså på ord, omkring med de her synspunkter. Men der er også noget, der viser, at hvis man ser på, hvad meningsmålinger, de skal selvfølgelig tages med alle de her forbehold, så er der jo enormt mange tyskere, der har fået nok af den her wir schaffen das, som er selv, altså, hvad hedder det, Angela Merkels berømte ord, da hun åbnede porten for flygtningestrømmen i 2015, som hun så jo på sin egen måde har indrømmet et eller andet sted.
Der var sådan cirka 80%, der var imod den politik.
Ja, ja. Og det har hun sådan også givet en vis indrømmelse ja. På, uden at det er alt for indlysende, at det var en fejl.
Ja.
Og så har man haft balladen i nytårsnat i Køln, og man har haft masser af terroraktioner siden.
Ja. Ja.
Og der er vel egentlig også nu, at de ting har legitimeret en debat og en holdninger til det her, som gør, at man kan begynde at se Tyskland ændre fuldstændig kurs, og måske også i EU.
Ikke fuldstændig kurs.
Okay, men det måske forstærker sig.
Og der bliver også lagt låg på debatten her under valgkampen, fordi det vil kun styrke AfD, tænker de etablerede partier med rette, hvis vi ikke kommer for meget i gang med den her debat under selve valgkampen. Så derfor kommer det nok første gang igen efter valget, måske. Men det er rigtigt, det har ændret meget. Tyskerne kan igen begynde at tænke og sige, de er tyskere. Man så det jo, altså det har været en gradvis proces. Allerede i 2006 så man lige pludselig, at tyskerne under VM i fodbold lige pludselig begyndte at flage med det tyske flag i meget stort tal, det havde man ikke set før.
Men det var ligesom en glædesudbrud, ikke? Her, nu taler nogen, handler det om at passe på vestlige værdier. Det er jo tyskerne jo ikke alene om. Altså, man begyndte at fejre, at det gik godt i Tyskland, og man var blevet nummer tre og fejret, eller viftet med flaget. Det havde jo ikke noget med kampen mod islam at gøre, men det er ligesom, kampen mod islam er blevet officielt anerkendt som, det må man godt nu.
Ja, og det er en forandring, der er sket i Tyskland, at man kan diskutere de her integrationsproblemer. De store, hvad kan man sige, det var jo nytårsaften i Køln. Man har haft den her velkomstkultur, der kom 100.000 til Tyskland der i efteråret 2015, altså op mod 10.000 om dagen til Münchens banegård og sådan ting. Det var dramatiske scener på et tidspunkt, holdt Münchens overborgmester pressemøde om det og begyndte at græde, altså Münchens overborgmester begyndte at græde på åbent skærm. Tyskerne stod og tog imod dem med fodbold, og det var en meget dramatisk periode, og så og nytårsaften, der holder Merkel også en tale til befolkningen, hvor hun siger, at vi skal være gode, vi skal tage imod de her, det er en opgave, vi skal stå sammen om, og det skal nok gå, integration skal nok lykkes, ikke? Samme nytårsnat, så sker der så overfald på tyske kvinder uden for domkirken i Køln, ikke? Senere bliver der talt op, det er 1200 kvinder, der i løbet af få timer bliver overfaldet af indvandrere, af flygtninge, ikke? Og medierne, de ønsker ikke rigtig at skrive så meget om det lige i starten, også fordi politiet ligger låg på det. Men så går der jo hul på debatten, og lige pludselig så sker der et kæmpe opgør mod hele den her politiske korrekthed, som også medierne har været en del af. Og så begynder man at skrive om de her problemer. Journalister begynder at skrive virkelig som de ser den, og tænker ikke på, at de skal sådan være sådan lidt, at de skal tænke på sådan, at man også skal, ja, hvad hedder det, sådan lidt, den der folkeopdragende tendens, der har været i nogle medier. Det vil sige, man begynder at skrive om integrationsproblemer, man begynder at skrive om indvandrerproblemer, man begynder at sige, at islam har nogle kvindeundertrykkende tendenser, i hvert fald nogle steder, som man skal kunne snakke om.
Jesper,
det er nyt i Tyskland.
Jesper Wien, du er journalist på Weekendavisen og forfatter til bogen Det nye tyske højre politik, røde idéer, der er udkommet på forlaget Gyldendal. Det er derfor, vi har inviteret dig her i dag. Og AfD er jo det mest succesfulde bud på sådan en tysk populistisk højrebevægelse, som jo var på et tidspunkt op på at have 15-16% i meningsmålinger i nogle delstater, 25% i hvert fald øst. Og nu er man så nede på 8%, fordi man ligesom har...
8-10%
i meningsmålingerne. Det står rimelig klart, at man rykker ind i forbundsdagen. For første gang får vi et parti, som ligger til højre for CDU, CSU. Og dermed er man i en lidt ny situation, der er så ingen, der vil samarbejde med dem, kan man sige. Men det er jo også et parti, der står på demokratisk grund, som omfavner den tyske trikolore og forbundsrepublikens værdier i og for sig. Og det er vel også vigtigt at have med her, er det ikke?
Jeg vil sige, som jeg snakker med en FD-ekspert i bogen, ikke? Han siger jo, at 70% af partiet står på demokratiets grund, ikke? Der er så de her 20-30% radikale, ikke? Som man måske kan sætte spørgsmålstegn ved. Men undskyld, hvad dit spørgsmål gik på?
Jo, men det er netop det, du svarer på. Altså, ja. Men ser du, Er det en levedygtig bevægelse, tror du? Altså, er det fordi, der var den her sådan, flygtninge, massiv flygtningestrøm ind i Tyskland? Eller tror du, at man på et eller andet, at det eroderer på et eller andet tidspunkt?
Jeg ved det ikke. Altså, jeg er journalist, og derfor giver mig ikke ud i spåmandsk kunst. Men de sidder i øjeblikket i 13 ud af 16 delstater, ikke? Og alene det gør jo, at de kommer til at være repræsenteret næste 4 år rigtig mange steder i Tyskland. De ser ud til at komme ind i parlamentet nu her, og det der sker med nye partier, der kommer ind i parlamentet, nye partier i Tyskland og i hele taget, har været altid noget kaos over sig. Det havde de grønne også i 80'erne, der var alle mulige venstreradikale og det var også et samsur med alle mulige realister og fundamentalister. Det samme kan man se her hos AfD. Hvis de kommer ind i parlamentet, altså det nationale parlament, så vil der jo typisk ske det, at de parlamentarikere, de får sekretærer ansat, spindoktorer ansat, magten bliver samlet i Berlin. Der sker en professionalisering.
De får en platform til at komme ud med deres politik.
Det bliver meget mere, formentlig mere topstyret. I øjeblikket er det jo præget af, at der sidder alle mulige politiske konger rundt omkring i forskellige tyske delstater og trækker partiet i hver sin retning. Det vil blive en mere professionel parti, hvis det kommer ind i forbundsdagen. Og det vil jo nok øge deres levedygtighed, er der mange eksperter, der vurderer.
Men kan man ikke godt konkludere, at uanset hvor store de bliver og kommer ind med, så har effekten af deres opkomning, den har vist sig, fordi altså man kan jo sige, altså Anders Fogh, han blev statsminister på, at han sagde, jamen nu må Venstre tage sig sammen og sammen med Dansk Folkeparti gøre noget ved det, som er det spørgsmål, som hele befolkningen synes, vi skal gøre noget ved. Ja. Og det er samme, at CDU gør nu.
Den tyske idehistoriker Jan Werner Müller, han har jo anført i en artikel i New York Review of Book, at AfD's opkomst er så bemærkelsesværdig, og så citerer jeg, at selv hvis partiet ikke kommer over spærregrænsen, vil der og dets intellektuelle støtter have til vejebragt det mest dramatiske skift i den tyske politiske kultur siden genforeningen. Så det er jo
det er vel konklusionen på det, så man skal sige, nu mangler vi bare, at det borgerlige Sverige, så tager Sverigedemokraternes synspunkter og ligesom tager noget af det og siger, nu gør vi noget ved det her.
Ja, det mangler. Altså, der er også mange, der ønsker AfD hen, hvor peberet gror, ikke? Altså, der er jo sket en højere drejning på tid inden for det seneste halve år, ikke? Og, så det må vi se.
Tak skal du have, Jesper Vind. Du er journalist på Weekendavisen og forfatter til den her bog om det nye tyske højre politik, røde idéer, som jeg synes, man skal købe og læse. Og der kan man blandt andet også læse om ham her, Götz Kubitschek, som bor på et mindre slot, landsted, hvor han har et forlag, hvor han trykker højreorienterede bøger og sådan noget.
Og malker sine egne geder.
Og malker sine egne geder, fordi det er så afslappende, mens han selvfølgelig også har en business kørende med alle sine højreorienterede bøger, som han udgiver. Tusind tak, fordi du kom her i dag.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Okay, så skal vi byde velkommen til Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk chef i den borgerlige liberale tænketank CEPOS, og professor Clemens Kappel fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ved Københavns Universitet. Og det er sådan stærkt forkortet. Det er jer, der sådan ligesom, hvad skal vi sige, med et forfærdeligt ord, der hedder facilitere filosofiuddannelsen ved Københavns Universitet. Og hvorfor er I så her hos os nu? Ja, det er I, fordi tidligere i denne her uge, der skrev du, Mia Holstein, i Børsen, at du var decideret rystet over niveauet på filosofi. Og det hører jo med til historien, at du selv har læst filosofi, du har også læst økonomi. Og det er to meget forskellige studier, i hvert fald på nogle områder. Men hvad er det, du er så chokeret over, og som Clemens skal forsvare lige om lidt?
Jamen, jeg har jo, ja, som sagt, både en kandidatgrad i økonomi og en kandidatgrad i filosofi, og jeg synes, der var kæmpe kvalitetsforskel og niveauforskel og krav, forskellige krav, der blev stillet til de studerende. For eksempel på filosofistudiet, hvis jeg skulle til eksamen der, jamen så den typiske eksamen, det var 12 mundtlige spørgsmål, som jeg fik udleveret en måned i forvejen. Så fik jeg 20 minutter til at trække af det spørgsmål, og fik 20 minutter til at forberede mig, og så skulle jeg så ind og fremlægge mundtligt. hvor på økonomi, så var det 3 timer uden hjælpemidler, i værste tilfælde 5-6 timer uden hjælpemidler. Og altså selve, altså økonomi, den tog jeg lige efter gymnasiet, hvor at filosofikandidatgraden tog jeg ved siden af et fuldtidsjob i konsulentbranchen. Og alligevel, så fik jeg fine karakterer. Så,
kan det ikke bare være, fordi du er særlig godt begavet? Altså, du behøver ikke at lave så meget.
Og jeg synes faktisk, det er meget, meget synd at smide den til hjørne med, at jeg skulle være en eller anden særlig studerende. Jeg tror virkelig, det er, at vi svigter de humaniorer i forhold til mange timer og krav, der bliver stillet, men særligt kender jeg jo til filosofi, hvor at man står rigtig svært bagefter som filosofistuderende. Vi kan også se,
for eksempel, det har man jo altid gjort. Det er jo ikke noget, markedet sådan skriger efter filosofer, vel?
Nej, men jeg er sikker på, for jeg synes faktisk, der er meget kvalitet og en utrolig spændende uddannelse. Jeg synes også, man lærer nogle gode værktøjer. Jeg tror godt, man kunne dreje det studie, så det bliver endnu mere givetigt for de studerende at have en filosofisk baggrund.
Clemens Kappel, det lyder som om, at man kan tage en grad ud af dig med venstre hånd, og man behøver ikke engang læse eller møde op eller noget som helst, fordi det er simpelthen
det sidste,
a walk in the park.
Det sidste med ikke at læse, det sagde Mia faktisk ikke, og det tror jeg heller ikke, hun mener. Den tilbagemelding, vi får fra studerende, det er ikke, at de synes, studiet er en walk in the park. Altså, det er overhovedet ikke den tilbagemelding, vi får. Det, vi ser ved eksamenerne, er sådan set heller ikke, at vi synes, at de studerende har enormt let ved at klare de der eksamener, som vi stiller. En ting, man skal huske på, det er, at der er ret stort frafald, desværre, på vores uddannelse. Der er mange, der slet ikke går til eksamen, selvom de sådan set har fuldt undervisning. Så lige præcis det, at det er sjældent, at man dumper folk. Altså, jeg ved ikke, om det er så sjældent.
Det er man klarer det selv.
Men altså, der er mange, som faktisk udebliver. Hvis man skal tage en sammenligning, så er det også ret sjældent, at PhD-afhandlinger dumper. Men det viser ikke, at niveauet på PhD-afhandlinger er dårligt. Det viser bare, at der er nok en ret stor selvselektion. Jeg vil også sige en anden ting, og det er, nu fremstiller du det der med de der mundtlige eksamener, som om, at vi giver de studerende en måned i forvejen, fortæller vi de studerende, hvad de skal sige til eksamen, og så har de en hel måned til at lære det udenad. Det er ikke sådan, det foregår. Altså det, der foregår, det er, at der er et ret stort pensum. Så siger vi til folk, der er de her 12 fokusområder eller spørgsmål. For hvert af de 12 områder, forbered dig, så du kan holde et kvarters oplæg, hvor du fremlægger et efter dit niveau relativt kompliceret filosofisk emne. Så bliver du mødt med nogle modspørgsmål fra censor og underviser, der siger, nu sagde du sådan og sådan, hvad mener du egentlig med det? Og hvis man siger sådan, hvad kunne man så komme med indvending? Og hvis man kommer med indvending, hvad vil du så svare? Det vi gerne vil, det er at teste, at folk kan holde et fokuseret og klart, dybtgående oplæg om et kompliceret emne, og at de i en diskussion kan håndtere indvendinger og svar på en fagfilosofisk lødig måde. Og det tror jeg, du har lært. Det tror jeg faktisk, du er blevet skide god til, og det tror jeg, du har lært på studiet. Jeg tror ikke, at du har lært det ved at sidde til en 3-timers eksamen på økonomi og regne nogle opgaver. Og jeg tror, en anden ting, det er, at jeg tror ikke, at du i dit arbejdsliv nogensinde eller ofte er stillet over for en opgave, der minder om at sidde ved en 3-timers mundtlig eksamen, skriftlig eksamen og lære noget af. Du har derimod ofte i dit arbejdsliv været ude for, at du skulle holde et oplæg om et præcist og fokuseret emne, og bagefter skulle du kunne håndtere en kritisk diskussion af det. Og det er du blevet trænet i på studiet.
Det lyder som en blank afvisning af påstanden.
Nej, det er det faktisk ikke. Altså, jeg må sige, det har faktisk gjort indtryk på mig, at du siger, at altså det, du siger, det er lidt af bundniveauet er for lavt. Ikke? Det er simpelthen for let at få en beståelseskarakter. Og det er lidt svært for mig at vide, om det er rigtigt eller ikke er rigtigt. Fordi altså, vores oplevelse, når vi sidder og eksaminerer, det er jo, at vi dumper jo folk jævnligt. Jeg har dumpet folk mange gange. Jeg kan huske, for tidligere, der sad vi ligesom og kiggede på hinanden og sagde, kunne vi forestille os, at den her person skulle undervise mit barn i gymnasiet i filosofi? Så kiggede vi på hinanden, og så var det altså ja eller nej, ikke? Og hvis det var nej, så dumpede vi folk, ikke? Jeg ved ikke rigtigt, om det er helt rigtigt.
Mia Holstein. Holstein.
Jamen altså, der er helt klart forskel på, hvor mange der dumper på økonomi og filosofi. Hvis man går ind og finder tallene for det, så kan man se bare på første semester på filosofi, der er sidste gang her en 100% beståelsesgrad, hvor den lå omkring 90 på økonomistudiet. Og det er også det, der er min oplevelse hele vejen igennem, at der er væsentligt flere, der dumper på økonomi end på filosofi.
Men altså, det er ikke i
sig
selv
et
argument.
Det er
ikke
stor forskel.
Altså, vi har jo lige hørt, at altså, hvis man starter på at læse filosofi, så er der et stort frafald. Det vil sige, at der er faktisk en vis selvcensur, der siger, jeg orker det ikke. Jeg kommer aldrig igennem det her. Så dropper man jo bare ud. Altså, og det kan godt være, at der er en anden stædighed på økonomi. Det er også meget mere konkret. Og jeg vil så også sige, at jeg har en svoger, der er gammel bankdirektør, der har ansat en masse økonomer. Han sagde, at jeg vil ikke ansætte en økonom, der ikke ved noget om filosofi.
Jeg siger bare, at det er svært ikke at dumpe det her fag, når man får oplyst eksamensspørgsmålene i forvejen. Jeg synes, det bliver meget bedre, hvis man skulle op til en mundtlig eksamen i et stort pensum, og så ikke fik oplyst spørgsmålene i forvejen, og så tog den samme eksamensform.
Jamen.
Det vil jeg personligt foretrække, og jeg tror også, at det stiller et større krav til studerende. Man kan sige, at der kan være forskellige årsager til, at de så vælger at dumpe ud. Mange af dem, jeg har mødt igennem min studietid, det er jo fordi, de alligevel ikke rigtig var sikre på, at det var filosofi, det ville. De har været optaget af masser af andre ting, som de hellere ville, og lidt måske mistet motivationen. Og der synes jeg også, hvis man bliver mødt af store krav, så kan man også vende tilbage med den her, at nu vil jeg simpelthen vise, at jeg kan det her. Og det synes jeg mangler på filosofistudiet.
Klemens Kappe, bare for lytternes skyld, som måske ikke har læst ud på KUA eller humaniora, de mennesker, som blev uddannet i filosofi fra dit institut, hvor får de typisk job hen?
De får job i alle mulige organisationer, altså i ministerier, i private organisationer, typisk større organisationer, i NGO'er, i andre forskningsinstitutioner. Så er der selvfølgelig nogen, som også får job som underviser rundt omkring i gymnasier og andre steder, og så er der en meget lille del, der får job som forsker. Så vi uddanner ikke til nogen bestemt sektor, men vi uddanner folk, som i alle mulige forskellige typer organisationer, altså større organisationer typisk, sådan set klarer sig godt. Og den tilbagemelding, vi får fra vores færdige kandidater, altså det har jeg ikke noget, vi har ikke lavet en systematisk optælling af det, men vi har kontakt med mange af vores færdige kandidater, og som vi tit spørger om, hvordan det går, og vi spørger dem, om de har været glade for deres uddannelse, og de for eksempel synes, vi skal ændre nogle ting. Men det, de fortæller, det er, altså de mener, at den specifikke kompetence, som de får på filosofi, evnen til at udrede argumenter, evnen til at præsentere det, evnen til at kunne diskutere, evnen til at kunne tage meget diffuse ting og sige, okay, er det det her, vi snakker om, osv. De mener, at den kompetence har de altså fået trænet ret godt, og de mener, at den er meget, meget anvendelig i mange forskellige typer
organisationer. Men er det ikke sådan, at altså, nu kender jeg også nogen, der har været maskinen igennem, ikke? At læse filosofi, det kan netop bruges på den måde, men i sig selv er der jo altså ikke voldsomt meget arbejde i det. Du kan komme ud og arbejde i gymnasierne, men det er et supplement til en mere konkret uddannelse. Der kan det være virkelig, virkelig godt, men i sig selv er det, altså der er det kun få jobs, der er, og de få, der er, altså, de skal være vanvittigt, vanvittigt gode.
Der er meget få, det er jo kun på folk på universitetet og i undervisningsbranchen, der decideret arbejder med filosofi, men der er jo rigtig mange med en uddannelse i filosofi, som bruger deres specifikke kompetencer på andre måder. Jeg lige sidder og snakket med en sektionschef i Sundhedsstyrelsen i går, som er en af mine tidligere studerende. Hun bruger selvfølgelig sine generelle kompetencer i filosofi rigtig meget. Men det er klart, hun sidder ikke og læser filosofitekster. Hun læser andre tekster.
Altså, jeg synes, at det er fuldstændig rigtigt, at det bliver et supplement, men det mener jeg også, at er måske en af de underliggende problemer ved filosofistudiet, altså den måde, det er opbygget på, som jeg ser det, så er det en professorfabrik. Det er en fabrik, som virkelig sætter fagligheden højt og vil lave nye professorer. Problemet er bare, at så mange professorer, der ikke brug for, at der er rigtig mange andre filosofistuderende, der også går igennem studiet. Og når de så, som der står i studieordningen, den citerer fra nu, kan redegøre for relevante teorier, tradition, beherske relevant fagterminologi osv., jamen så er det bare ikke det, der bliver efterspurgt i samme grad ude på arbejdsmarkedet, og det bliver jo også afspejlet i deres medianløn, som ligger på 436.000, hvilket er relativt lavt i forhold til for eksempel økonomer bagefter.
Man siger to ting. Vi er ikke en professorfabrik. Det er lige præcis derfor, vi har den eksamensform blandt andet, som vi gerne vil have. Vi vil gerne træne en bestemt kompetence hos folk, eller mange, for eksempel den kompetence, at du kan holde et præcist og fokuseret oplæg og kunne tage en kritisk diskussion bagefter. Det er derfor, vi har den eksamensform. Det er for at give folk den kompetence. De skal ikke kun lære filosofi hos os, de skal også lære nogle specifikke kompetencer. Og så lad mig sige om det her med, at de ting, de lærer, er ikke efterspurgt. Så skriver du, at for eksempel en af de ting, der står i studieordningen, det er, at man skal kunne udrede en filosofisk tekst, og det er ikke særlig efterspurgt at kunne udrede en filosofisk tekst. Det er fuldstændig rigtigt, men det er meget efterspurgt at kunne udrede en tekst.
Nemlig, og der har jeg faktisk netop, fordi nu sidder jeg jo tilfældigvis også i aftagerpanelet for filosofi, og prøver at komme med noget input til, hvordan skal den studieordning se ud. Ja. Der var noget af mit input netop. Prøv at formulere det sådan, så de studerende ved, hvordan de skal sælge sig selv, når de går ud til virksomhederne bagefter.
Det er helt enig.
Og der kan de jo netop ikke
sælge. Men det du der foreslår, det er jo ikke en ændring af studiet. Det du foreslår, det er en ændring af, hvad vi skriver i studieordning, og hvilke redskaber vi giver de studerende til at sælge sig selv.
Jeg ser det som en tendens på tænkningen på studiet, og der synes jeg godt, man kunne løfte niveauet.
Må jeg lige komme med et indspark fra en lytter, der har sendt en sms, det er Andreas, han skriver, kender en ingeniør, der tog 15 DTCS-point, og det er sådan nogle point, man får, kursus på filosofi. Han siger, det svarer til 5 point på DTU, altså det Danmarks Tekniske Universitet, og at niveauet var lavt, både blandt undervisere og studerende. Med venlig hilsen Andreas, som lige har afleveret speciale. Og så skriver Andreas videre, og boede for øvrigt med en filosofistuderende, som havde rødvinsklub som studiegruppe, og humaniora har generelt for få timer for lidt undervisning. Så der er brug for en mere konstruktiv filosofi, frem for det meget dekonstruistiske fokus, som filosofi har, skriver altså Andreas. Glemens Kappel.
Dekonstruktivisme er en filosofisk retning og klasse filosofisk teorier, som faktisk spiller en meget lille rolle på vores studium.
Så det er en fordom, det her?
I det hele taget en meget lille rolle blandt professionelle filosofer. Men nogle af de andre ting, det ville være dejligt, hvis vi havde flere ressourcer, så vi kunne give mere undervisning. Det ville vi også gerne have. Men der er forskellige ting i budgetmodellerne og måden universitetets økonomi er skruet sammen på, som gør, at det er faktisk meget svært for os at give mere undervisning end den, vi giver.
Afsluttende, Mia?
Ja, jeg kunne bare godt drømme om, at man tog måske en enkelt time fra hver professor eller lektor på studiet, og så gav det til de studerende, fordi jeg mener, at det er mere effekt for flertallet, hvis man gør det på den måde. Og det er også min oplevelse fuldstændig, at på økonomi, der var et studie 7,5 ECTS-point på filosofi.
Og hvad er ECTS-point for?
Jamen, det er et antal point, man skal samle sammen for at få sig et semester i sidste ende en kandidatgrad. Men det er bare som om, at et fag på filosofi har dobbelt op på point i forhold til et fag på økonomi, for eksempel.
I er overrated, tilsyneladende.
Det ved jeg ikke, om vi er. Det er lidt svært at sige, ikke? Men altså generelt skal man optjene 60 ECTS på et år, ikke? Og vi har typisk kurser, hvor man får 15 ECTS. Og det er klart, der er et spørgsmål om, hvor meget pensum og så videre skal man give der. Men lad mig sige en anden ting. Altså, en universitetsuddannelse er på en måde lidt ligesom et bibliotek. Man kan gå ind i det og gå ud af det igen, men man bestemmer lidt selv, om man vil have pixiebøgerne, eller man vil have de andre bøger, ikke? Så selvom vores kurser måske er på 15 ECTS, og nogen synes, det er lette, så er vores kurser jo en invitation til at gå rigtig meget i dybden. Og vi har masser af studerende, som faktisk går rigtig meget i dybden og bruger rigtig, rigtig meget tid på deres studium, som deltager i det faglige miljø, der er der, som deltager i forskningsgrupperne, og de får rigtig meget ud af det. Og det er jo lidt op til en selv, om man vil have light-modellen, eller man vil have den tungere model. Jeg ved ikke, det er svært for mig at vurdere, om light-modellen er meget let at komme igennem. Men jeg vil sige, at det er jo et helt generelt problem. På alle uddannelser på universitetet, der er der en light-model og en tungere model.
Tak skal du have, Clemens Kappel. Du er professor på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet. Tak fordi du kom og fortalte om filosofistudiet, som var under angreb fra velfærdspolitisk chef på CEPOS og i øvrigt tidligere filosofistuderende, nu kan fil, Mia Amalie Holstein fra CEPOS. Og nu skal vi til noget helt andet.
Du lytter til Radio 24/7.
Korruption er suverænt det største problem i mange afrikanske lande, og det er mange af de afrikanske lande, som Danmark yder ulandsbistand til. For eksempel Kenya, som i årtier har været et land, vi danskere har været involveret i. Og dem burde vi faktisk helt stoppe vores hjælp til. Det mener i hvert fald Niels Brøndum Lauritsen. Velkommen, Niels Brøndum Lauritsen. Du har arbejdet i altså godt 40 år med dansk udviklingsbistand i Afrika, og nu er du så gået på pension, og der har du så benyttet lejligheden til at komme med nogle ret drastiske udmeldinger om, hvad vi skal gøre med dansk udviklingsbistand. Er det virkelig så slemt, at man skal tage skridtet og så sige, Kenya, I får ikke en krone?
Det er ikke så drastisk, som du gør det til. Det er fordi, at den sektor, bistandssektoren her, er ikke vant til kritik og meget sådan penibel. Og når man så går lidt tæt til den, så får man at vide, at man er en slem dreng af den ene eller anden karakter. Jeg vil lige rette din indledning om, at korruption er langt det værste problem. I min bog så siger jeg, at der er to store problemer i Afrika. Og den ene er selvfølgelig korruptionen. Den anden er befolkningstilvæksten,
ja.
Som giver en negativ udvikling i næsten alle lande.
Og som er det problem, vi har i Middelhavet nu, ikke?
Ja, selvfølgelig.
Men du siger, altså, og det er jo klart, når vi snakker om Afrika, det eneste grund til, at vi efterhånden snakker om Afrika herhjemme, det er jo fordi, at vi kan mærke befolkningspresset mod Europas grænser. Ellers så er det jo ikke noget, vi hører ret meget om. Men at de penge, vi poster i ulands hjælp, som du ser, at de simpelthen er nærmest kontraproduktive. Skulle vi gøre noget helt andet? Fordi vi er jo nødt til at gøre noget i de lande for blandt andet at afbøde migrationsstrømme mod Europa.
Ja, afbøde, men den strømmen vil stadigvæk overskygge den afhjælpning, vi kan komme med i form af ulandsbistand. En anden korrektion, jeg må desværre lige sparke ind, er, at jeg er ikke imod ulandsbistand. Jeg er imod stat-til-stat-bistand til nogle lande i Afrika, som er notorisk korrupte eller notorisk despotiske. Der synes jeg nok, at vi må trække en grænse en gang imellem. Og det er det, jeg siger. Og at jeg siger det, og at det er lidt sensationelt, at det i sig selv er tankevækkende, synes jeg, fordi at det bør kunne være muligt at stille spørgsmålstegn ved, hvilke landekriterier, som Danmark arbejder ud for. Det er en af de ting, som er fortaber sig i det dunkle, hvad vi egentlig lægger til grund for at gå ind i dette og hin land, og så være der ikke alene i årtier, men i halve århundreder.
Niels Brøndum Lauritsen, grund til, at vi har lyst til at invitere dig i dag, det er jo blandt andet et stort interview med dig i Kristeligt Dagblad i lørdags, hvor du fortæller om de problemer, du ser selvfølgelig i dansk udviklingsbistand, og du har taget bladet fra munden, og du har blandt andet også beskrevet eller reflekteret over dit lange arbejdsliv i en bog, der hedder Brudflader Afrika og Danmark, som er udkommet på skriveforlaget. Så fik vi lige skabt en reklame, hvor det er, hvis man nu kan høre mere om dine synspunkter. Det, du siger omkring Kenya, det er jo, at du mener, at den ulandsbistand, der går dertil, kommer ikke ud til dem, det drejer sig om, og de det er embedsmænd, der røver og stjæler, og det er politikere, der røver og stjæler. Og der siger du jo simpelthen, at man skal smække kassen i, simpelthen. Det er dit budskab, er det ikke?
Smække kassen i til Kenyas regering, til Kenyas politiske system. Og lige under overfladen, vi ved jo godt, at Kenya er korrupt, og Kenya er meget stammeorienteret, og det gennemsyrer hele samfundet og er en stor belastning sikkerhedsmæssigt og udviklingsmæssigt på mange punkter. Men når du kigger på, hvordan Kenya ellers opfører sig, så vil jeg nok også sige, at man burde få nogle store betænkeligheder. Tag så noget som deres folketingsmænd, dem der hedder Members of Parliament. Dem er der 350 stykker af. Kenya tildeler deres folketingsmænd over det dobbelte i hyre af, hvad en dansk folketingsmedlem får. Over det dobbelte. Og det her er formodentlig et fattigt land, som vi skal give ulandsbistand til. Det er så en ting. En anden ting er, at Kenyas politiske system med amtsmænd og governors og jeg ved ikke hvad, det er vokset sig så stort, så det sluger en urimelig del af den samlede nationale indtægt.
Det er overadministreret, det er det, du
siger. Ja, politikerne tager ressourcerne til sig selv, og det bør man også kigge på, og det er helt, alvorligt med.
Kenya ligger nummer 145 på det såkaldte korruptionsindeks, hvor der er altså 176. Altså 176, det er bundplacering, og der er man altså en flot nummer 145, og der man har ikke rokket sig ud af stedet siden 2012. Hvad kan man så gøre? Fordi det virker som om, at dit hjerte banker for de mennesker, der skal have udviklingsbistand. Du er pro-udviklingsbistand, du har arbejdet med det i 40 år. Men hvordan bypasser man så regeringer? For de står jo ved det og siger, hov, vil du være hende hen og arbejde i Kenya? Så det kommer ikke til at ske, uden at der står en embedsmand, der har godkendt det, der skal foregå. Hvordan kan det ske i praksis, Niels?
Ja, nogle lande er rimelig demokratiske og tillader ikke statslige organisationer, de såkaldte NGO'er, hvor man kan lave en masse arbejde fornuftigt igennem. Det kan du også gøre med Red Barnet, Røde Kors og de andre danske bistandsorganisationer. Så længe at pengene går fornuftigt gennem de kanaler, så har jeg ikke spor nogen reservationer mod bistanden, fordi at den er under betydelig kontrol, blandt andet fordi nogle af de danske organisationer jo også er medlemsorganisationer, og derfor skal organisationen også svare sit til deres egne medlemmer, til deres egen bestyrelse, som også har et ansvar.
Så din pointe er, at det kan godt lade sig gøre?
Det kan godt lade sig gøre. Hvis nu landet er så diktatorisk, at det ikke tillader disse private organisationer at arbejde, og det kan være landets egne NGO'er, eller det kan være de udenlandske, ja, så er vi kommet til et punkt, hvor jeg personligt synes, at så skal man knælde kassen lige overhovedet, fordi så er der ikke meget tilbage at komme efter.
Niels Brøndum Lauritsen, du altså kommer med de her synspunkter nu, og det gør du efter, at du er gået på pension. Og, men med 40 års erfaring det her, så kender du jo branchen og miljøet og det der. Hvordan kan det være? Altså, det er jo ikke bare, det er jo ikke en observation, du sidder alene med. Du skriver også et sted, eller siger et sted, at det er jo noget, alle ved. Hvordan kan det så være, at der ikke er nogen, der gør noget ved det, når alle ved det?
Ja. Ulandsbistand er en hellig ko i Danmark. Og vi snakker ikke om cost-benefit. Vi snakker ikke om, det nytter noget, om vi får noget for pengene i kroner og øre. Ulandsbistand er et moralsk, et humanitært emne, som ikke, der kan ikke stilles tvivl om. Og så stopper en hver fornuftig detaljediskussion.
Og du pålægger dig så åben også dig selv tavshed, mens du arbejdede inden for systemet, ikke?
Du har jo en rimelig tavshedspligt, og der er ingen grund til at lægge sig ud med sine organisationer, så længe du er inden for og ansatte har skrevet under på ting og sager.
Altså, man bider ikke den hånd, der fungerer
i. Man skider ikke i egen rede, ja, som man siger
lidt,
andre steder.
Det er lidt billigt at sige.
Ja, men det er vel egentlig, altså groft sat op, det gør man ikke.
Jeg vil også sige, at det omfanget er først gået op for mig de senere år, efter jeg har lært den danske politiske retorik og nærmere at kende. Jeg har siddet i mit hjørne og lavet som regel noget fornuftigt, synes jeg selv. Og jeg har også kunnet afgøre det med min egen samvittighed. Og derfor har jeg ikke haft de kvaler eller de problemer, som jeg får, når jeg nu kommer hjem til Danmark, bliver dansk skatteyder og læser danske aviser med danske politikere, der siger ting, som jeg overhovedet ikke fatter, som jeg ikke kan genkende.
Hvad er det, som du overhovedet ikke kan genkende?
Ja, lad mig give mig et par eksempler på det. Der bliver sagt, at hvis vi nu giver ulandsbistand, så stemmer vi imod denne her migration fra de afrikanske lande. Ja, for meget af det. Det hjælper jo ikke noget, fordi befolkningstilvæksten overskygger langt, hvad vi kan gøre med ulandsbistand. Så det er tom retorik, og det burde politikerne jo også vide. En anden ting, det er, når der bliver sagt, ja, vi arbejder jo med langsigtet udvikling. Ja, hvor langsigtet er langsigtet. Nu har vi været i Tanzania i 50 år, og hvor længe skal vi være der? Hvad er så langsigtet i den der sammenhæng? Men det lyder meget godt, og så stopper diskussionen der. Spørgsmålene stopper der. Og medierne stiller jo heller ikke nogen kritiske spørgsmål til, hvorfor er vi i de her
lande? Hvad er langsigtet for dig? Hvad synes du er rimeligt langsigtet perspektiv? Det er 20 år eller 30, eller hvad tænker du? Hvis der stadig er problemer at løse, så skal man jo være der.
Jeg er gammeldags opdrager, jeg er vant til, at man har en udfasning, eller en exit-strategi, eller et eller andet, som siger, at på et tidspunkt er vi færdige med det her, og så kører det videre på anden vis. Og det anviser man så, hvordan man kan gøre det.
Men der er vel også nogle organisationer, som lever lidt af, at man faktisk opfinder projekter måske, fordi man er godt hjertet gerne vil være i de der lande. Altså, det er vel også sådan der.
Ja, naturligvis. Det er jo levebrød for nogle organisationer. Ingen tvivl om det.
Nogle tal, som jeg synes var meget interessante omkring Kenya, fordi nu er det jo ligesom Kenya, du har skudt på. Der er sikkert også andre lande, hvor det står rigtig slemt til. Men der står blandt andet, det er The Star, en kenyansk avis, som har vurderet Kenya. Der er det så, de har jo en... Kenya har en etik- og antikorruptionschef. Han siger, at mindst en tredjedel af det samlede kenyanske statsbudget går til korruption om året. Det svarer til 39 milliarder danske kroner. Ham her, Kinusu, som er etik- og antikorruptionschef, han har svært ved at gøre noget ved sagen, fordi han har meget få ansatte, og man har ikke rigtig det teknologiske udstyr til at køre det der. Han mener jo, at du siger, at Niels Brøndum Lauritsen, at du mener, at det er 30-40% af de samlede statslige udgifter i Kenya, der bliver der simpelthen misbruges. Det får jo alt, hvad der foregår i skat, og hvad vi har med fiskekonger til at blegne temmelig meget, jo, gudskelov. Det er små problemer, men det siger jo lidt om, at det er op og bak. Og så har Danmark jo været en og sådan forsøge at sige, om vi har en ombudsmand og sådan en rigsrevision, og sådan det, som ligesom er de instrumenter, vi bruger i Danmark, så ligesom holde styr på det der. Men det fungerer ikke.
Ja, men det lyder godt i Danmark, at vi støtter sådan nogle instanser. Mm. De kontorer der, rigsrevision og ombudsmand og andre tilsvarende, virker fortræffeligt i Danmark, og det har vi etableret en kultur og checks and balances på. Men det er til grin i lande som Kenya. Ombudsmanden sidder der. Den tidligere korruptionschef, hvis vi kan kalde ham det, på samme kontor, måtte jo på et tidspunkt flygte i asyl til England, fordi han blev skruet på sit liv.
Han var simpelthen for dygtig til sit arbejde.
Han gjorde sit arbejde, og det var en stor misforståelse. dem, der så senere blev udnævnt, de ved jo godt, hvad klokken er slået med det, med hensyn til det.
Men så der var også en anden ting, jeg synes var interessant. Det var det her med, at vi bruger mange penge på for de unge mennesker i skole dernede. Altså, der er jo sådan en... Og der er der også meget kritisk over for hele den der undervisningssektor. Hvordan?
Altså, regeringerne er til for deres befolknings skyld, skulle vi tro. Og de skal så give nogle ydelser, nogle services. Og de basale services, det er jo skolegang og basalt sundhed, pleje, og så selvfølgelig infrastruktur, veje og hvad det er, jeg hører. Disse ting, hvis de ikke giver de her ting, men de bliver mere og mere halvprivatiserede, fordi at folk alligevel skal betale for det på den ene eller anden måde. Brugerne skal betale skolelærerne, når skolelærerne ikke får nogen løn i 6 måneder eller mere.
For skolelærerne, de får ikke nogen løn?
Jo, de får selvfølgelig løn på et eller andet tidspunkt. Nogle af dem, hvis de er heldige. Men ofte, så er der ikke nogen penge, fordi pengene er brugt til noget andet, noget politisk mere prioriteret, og så er der bare ikke penge til at betale de her skolelærer, eller lærer, eller sygeplejersker, eller hvad det nu skal være.
For børnene så ikke nogen undervisning, eller hvad?
Jo, det gør de så alligevel, fordi at så må forældrene jo skillinge sammen privat og give læreren, hvad de har råd til, så læreren forbliver på sin post, og alligevel giver børnene noget undervisning. Men den er jo ikke af særlig god kvalitet.
Jeg spørger om Lauritsen til sidst her, altså... Det er jo ikke opmuntrende, det du sidder her og fortæller, men der er jo altså nogle lande i Afrika, hvor det går udmærket, ikke? Eller bedre i hvert fald, ikke? Og der nævner vi så noget som Botswana, Rwanda, Namibia. Og når man så ser, så det er jo ikke nogle lande, hvor vi ellers har været. Så er det specielt de steder, hvor Danmark er massivt til stede, at det går virkelig dårligt?
Nej, det... Det er lidt af en tilfældighed, men også en dårlig udvælgelseskriterie fra dansk side. Men et gammelt udvælgelseskriterie har selvfølgelig været, hvor rigt landet var til at begynde med. Og der har Botswana været klart over grænsen for, at den skulle have ulandsbistand på grund af diamantforekomster og andet godt. Den gode tæthed til Sydafrika har også givet en spillover til landet, så landet har aldrig været nede på en fattigdomsgrænse, som var til at tage stilling til.
Men hvis du siger på det, hvor har Danmark haft, hvad skal man sige, det mindst dårlige resultat i Afrika med sin indsats?
Det er svært at sige, fordi at målingen af effekten af ulandsbistand er jo meget diffus. Og det er jo så en af de gode ting inden for branchen, inden for sektoren, at vi kommer ikke til bunds til, om det virkelig nytter noget eller ej. Men vi kan have en række isolerede små solstrålehistorier, som viser dette lille samfund, eller de her kvinder, eller hvad det nu skal være.
De har fået noget vand, og de har fået et toilet.
De har nyt godt af det, og det var så også fint alt sammen. Men når du bevæger dig op på det plan, hvor går landet hen, og hvor meget har vores bistand hjulpet, hvilken effekt har den fået, så bliver vi lidt mere formodet i i stemmen.
Vi har fået en masse, det vælter ind med beskeder. Endelig en ekspert, der faktisk ved noget om, hvor dårlig ulandsbistanden har virket. Vi har set befolkningseksplosioner og intet andet, siden skizofrene Viggo Kampmann ville frelse ulandene for fattigdom med danske skattekroner. Men uden at nævne overbefolkning med det eneste ord. Ak ja, velmenende tosser har vi haft nok af, skriver Lars Tejlade. Og en skriver, sikke en befrielse. Der er en, der ved noget om ulandsbistanden, kommer med konstruktiv kritik vedrørende Kenya. Niels B. Lauritsen har meget ret, når han påpeger, at befolkningstilvæksten er et kæmpe problem, og ikke mindst, at ulandsbistand er en hellig ko i Danmark. Tak skal du have, Niels.
Brøndum
Lauritsen hedder du, fordi du kom og talte om dine 40 år som, som ulandsarbejder.
Vi når nemlig ikke mere nu. Vi har bare 15 sekunder tilbage. Jeg kan bare sige, at i redaktionen, der sad Anne Ravnholt, som var producer, og så var det Daniel Sindberg, der sad og administrerede knapperne, sådan, så der kom noget lyd ud i både højtalere og biler og hvor det ellers er henne.